kylällisen studio.
Tere, kallis Pereraadio kuulaja! Täna on rõõm kohtuda taas sinuga Pereraadio eetri vahendusel ja minu nimi on Janne Kütimaa ja tänases külalise stuudio saates on meil kirjanik, ajakirjanik, tõlkija ja kirikuõpetaja Raul Hoki, ainukene tütar, samuti praegune ema ja vanaema ja paljude raamatute autor Hille Karm. Tere tulemast!
Tere ka Pereraadiole ja Pereraadio kuulajatele!
Teie elu on saatnud kirjutamine ja seda juba päris varasest lapsepõlvest alates. Millised on teie esimesed mälestused kirjutamisest?
Minu esimesed mälestused ongi niisugused, et mina istun Kuressaares meie väikese elamise kirjutuslava taga. Teisel pool lauda on mul isa, kes kirjutab jutlusi tõenäoliselt või muid sõnu, mida tal on tema igapäevases töös vaja ja mina üritan ka kirjutada. Esial, kui ma kirjutada ei oska, ma vean selliseid kummalisi siksakke, aga ma olen täiesti kindel, et ma kirjutan ja et ma tunnen rõõmu oma tegevusest, mis on kindlasti seotud sõnaga.
Sõna on teid saatnud tõepoolest pika aja jooksul ja välja olete annud palju raamatuid ja möödunud aasta, ehk siis 2011 aasta detsembrikuus ilmus siis kirjastuselt Petrone print teie viimane raamat, ehk siis Taevas ja maa. Hetkel siin siis Pereraadio laual ka olemas ja selle raamatu sisuks on nüüd teie teekond läbi mitme ajastu võiks öelda, teie otsingute, kahtluste ja samas leidmiste teekond. Kas teil on ka väikene arvepidamine, kui palju raamatuid teil hetkel kirjutatud on?
Täpselt ma ei ole üle lugenud, aga kuskil 10 ja 20 vahepeal, kui sinna arvestada ka need raamatud, mis ma kirjutasin palju aastaid tagasi, esimene novellikogu 1980 millegagi, ja siis vahepeal ma tegin ajakirjaniku tööd. Uuesti hakkasin kirjutama siis, kui mu vanemad ütre Tiina lapsed olid sellised, et hakkasid küsima, et räägi, kuidas sina väike olid. Ja siis 2006 ilmus mul esimene koguperäramat, illustreerija oli mu teine, noorem tütar Reet ja nõnda me hakkasime siis uuesti tegema lasteraamatuid, koguperäramatuid ja Taevas ja maa on tõesti seni mu viimane kõige värskem raamat ja mulle meeldis see, et selles oli võimalik astuda selle raamatuga ühte sarja ja sarja nimi on Ajalugu. Ja see on väga oluline, et peale ajaloo raamatute, mis tõlgendavad möödunud faktilisemalt, täpsemalt ja võib-olla ka hingetumalt on võimalik kirjutada ajalugu läbi ühe inimese, läbi mitme inimese, sest see on emotsionaalsem ja ma väga tahan loota, et see jätab sügavama jälje ka noorematesse inimestesse, kes sellest ajast palju ei tea.
Võin omast kogemusest öelda, et tõeliselt huvitav oli lugeda teie elu Saarema perioodist, kus te olite tõepoolest väga detailselt kirjeldanud kõiksuguseid pisi asju, mis teid ümbritses, mida te nägite, mida te kogesite, mis teiega toimus. Minu küsimus on siin kohal see, et kuidas on mälu piltidega lood, kus need tulevad, kuidas neid saab ellu äratada selleks, et mäletada oma lapsepõlve, mis on selle alusteks. Teie raamatus on väga palju tsiteeritud ka teie endi päevikuid, et paljudel inimestel neid ei ole nii-öelda säilinud või olegi nad kirjutatud, aga kuidas teie oma mälu elavdasite?
Ma ei oska öelda, päevikud algavad minu teismeeast ja neid ma olin siis miski pärast, ma ei olnud raatsinud neid ära visata, kui me ristil seda oma vana maja tühjaks tegime. Ja need olid alles ja ma täiesti üllatuslikult nad leidsin. Aga Saaremaalt me tulime ära ju siis, kui mina olin kõigest 11 ja tollel ajal ma kindlasti päevikut ei kirjutanud. Aga need mälupildid on lihtsalt minu peas ja mälus nõndamoodi säilinud, kuigi ma alati ei ole kindel, et kas just täpselt nii juhtus, nagu mina mäletan, kas võib olla natukene teisiti, sest mälu on üks imelik imelik asi, see inimese mälu, tema on trikimees. Tema värvib, tema näitab teise nurgalt ja siis on küsimus, et aga mis siis üldse on objektiivne? Et võibolla selles maailmas paljud asjad ongi subjektiivsed, sest iga inimene tajub maailma omal viisil ja sellepärast ongi huvitav, kui ma nüüd tagasi tulen uuesti selle juurde, et miks ajalugu on huvitav läbi inimeste, et see annabki sellise värvi ja ilukirjanduse ja tõsielukirjanduse piirimail oleva loo.
Te ütlesite, et päevikud on teil säilinud. Kui hästi nad teil säilinud olid ja kui põhjalikult teil tuli neid lapata, et sealt leida siis sobilikud ka, ütleme, tekstid sellesse konkreetsesse raamatusse?
Väga hästi olid säilinud sellised korralikud koolikaustikud. Minu ajalised ehk mäletavad, siis olid niisugused vihikupaberid. Vihikupaberid olid rohelised, kollased, sinised, mustriga. Kõik ilusasti, kenasti olid need paberid olid ümber pandud. Mul oli ääretult ilus käekiri, selline oivikule kohane, väga korrektne. Nii et mul ei olnud mingisugust küsimust, et kas ma neist aru saan. Ja siis ma vaatasin veel kuidagi enesekriitiliselt, et oho, et kuigi ma olen kõrged koolid läbi käinud, et aga minu kirjaoskus oli tollal 13-14 aastana, ma ütleksin, et täpselt samasugune kui praegu, nii et mõnes mõttes oli üllatav, aga tõesti ma osaliselt isegi kirjutasin neid arvutisse ümber, et pärast üles leida õigeid sobilike katkeid sealt.
Ja see on väga suur töö.
Jah, ja see oli suur töö mitte ainult füüsiliselt, vaid ka emotsionaalselt läbielamine ja ma teadsin, et kui ma kirjutama asusin, et see ei saa olema mitte väga kerge, aga kui ma kirjutasin, siis ma ikkagi selle protsessi sees olles sain aru, et see on raske ja ma pean ka praegu ütlema, et ega ma ei ole sellest raamatust välja tulnud. Ma nagu tahaksin juba öelda, et nüüd on kõik ja nüüd ma olen teinud seda, mida ma olen kindlasti pidanud oma kohuseks teha. Aga ma juba tahaksin rohkem olla praeguses hetkes, et ma ikka jälle lähen tagasi ja ma räägin raamatust, mis on loomulik ja mis on väga rõõmus tegevus. Aga emotsionaalselt ma olen ikka veel väga seatud.
Sinna ma tahtsingi tegelikult veidikene jõuda, et 2,5 kuud hetkel me istume siis Eesti Vabariigi 94. aastapäeva eelses nii-öelda ajas ja tõesti 2,5 kuud tagasi panite te nii-öelda raamatu lauale, kus ta oli juba kõvade kante vahel ja oli ka siis poeletitel müügil, et tegelikult sellise tagasi vaatava raamatu kirjutamine, see on nagu te ütlesite emotsionaalselt tegelikult raske protsess, sest tuleb mõnes mõttes jätta see oleviku hetk ja hüpata sellesse minevikku ja seal ei ole, nagu teie puhul, alati need meeldivad hetked, seal ei ole meeldivad kogemused, tunded, emotsioonid, seosed, et neid taas kogeda. Sageli inimlik on ju need hoopis vaiba alla peita ja üritada võibolla neid unustada, et kuidas te selle raamatu kirjutamise emotsionaalse poolega hakkama saite?
No ma arvan, et ma sain hakkama, sest mind aitas oluliselt see, et ma tegin endale selgeks, vähemalt endale selgeks, et minu kohus on seda lugu kirjutada, et keegi peale minu ei saa sellest kirjutada ja ma tahtsin seda väga kirjutada ka sellepärast, et kui ma nüüd tulen praegusesse Eestisse ja meie praegusesse päeva, siis ma kogen erinevatel päevadel ja erineval kombel seda, et kui palju sallivamad me võiksime olla üksteise vastu, et näidata, et mis tunne on inimesel, keda siis nõnda öelda avalik arvamus, kelle peret avalik arvamus ei pea, no kuidas ma siis ütlen, selliseks nagu kõik teised on. Aga praegu oleme me peaaegu samasuguses olukorras. Meil on hästi palju inimesi, kellel on raskusi, kes ei vasta mingile imelikule keskmisele standardile ja ma tahan öelda, et seda keskmis standardit ei tohiks üldse olla ja eriti niisuguse väikese rahva ja väikese maa puhul, nagu meie siin oleme selle maalapi peal. Et ma väga tahaksin, et me suudaksime üksteise vastu olla sõbralikumad ja just nimelt arusaadavamad ja arusaavamad. Ja kui ma hiljuti lugesin Delfist ühte kirjutist, mis puudutas jällegi usuteemat ja kus kõik oli väga õige ja kus see oli Urmas Viilma kirjutatud, kus oli juttu sellest, et meie maa ja rahvas võiks olla parem, kui me usuksime kui meil oleks nõnda öelda õige usk, kui me usuksime oma jumalat, aga me ei usuks nõidu, me ei usuks pendleid, kõike niisugust müstilist, aga rahvas võttis selle vastu väga suure kriitikaga. Aegajalt ma siiski loen kommentaare sellepärast, et kirjutajana on hea teada, kuidas osa rahvast mõtleb nendest probleemidest, nendest teemadest, mis lähevad korda. Ja mind üllatas selline kurjus ja viha, mis sealt tuli usklike inimeste vastu. Ja igakord ma tunnen, et see haav, mis minus lapsepõlvest on, et see nagu läheb jälle uuesti värskeks ja ma ei tahaks seda sugugi moodi. Ja üllatavalt leidsin ma sealt kommentaariumist, selle loo kommentaariumist ühe kirjutise inimeselt, kes selgelt ütles välja, et tema ei ole usklik inimene. Ja ta isegi ütleb väga järsult, et usk käib koos rumalusega. Usk ei seleta elu tühisust ja õrnust. Ei seleta seda, miks me üldse saame eksisteerida. Kui üldse mingist jumalast rääkida, siis on see inimkond ise. Meie olemegi jumal. Nii, kõik see tuletab mulle meelde seda minu lapsepõlve ja noorust, kus teatati, et inimene on kõik võimas, inimene ongi jumal.
Ja see, mis te lugesid, oli nüüd selle kommenteeri arvamus.
Jah, aga ta jätkab sealt väga kenasti. Soovin aga kõigile uskujatele edu ja inimlikkust. Sest see, kuidas ristiusk tänapäeval inimestest hoolib, on ilus ja inimlik. Olge õnnistatud, kui tahate ja usute. Ja inimene, kes ei usu, ütleb veel nii kenasti, olge õnnistatud.
Kasutades vaimuliku sellist süva vaimuliku
ja,
keelt.
Ja.
See näitab üles austust ja selles mõttes sellist, kuidas nüüd öelda, aksepteerimist, avaramat vaadet.
Ja vastastikku me võiksime olla ilmutada seda austust üksteise vastu, olenemata sellest, milline on meie maailmavaade, millised on meie tõekspidamised, aga on väga palju, mis meid ühendab. See sama maalaps siin, see sama keel, mida me peame kalliks. Kui me keele kaotame ja oma kultuuri kaotame, siis me ju kaotame iseennast kogu oma identiteedi.
Me lähme hetke pärast selle juurde oma jutuga, mis on see, mis põhjustas täpselt teis selle aava, millest te praegu rääkisite. Aga teie ema, kallis ema, kes oli siis kirikupetaja Raul Okki abikaasa ja teie ning teie kolme venna ema, oli tohutult hea lauluäälega. Üks tema lauldud laul on teile väga hinge läinud ja sellest me jupikesega hetke pärast kuulame, et tänu sulle taeva isa.
Ja see oli tõesti ema üks lemmiklauludest ja minu vend Toivo lindistas selle aastaid tagasi. Ema oli juba üle 70 tollal Keila kirikus ja teda saatis organist Anne Sarap. Ja me kuulamegi seda ema laulu, mis on, mul on väga hea meel, et see on alles.
Jätkamegi siis tänase saate teemaga, nimelt teie elutee, Hille Karm, viis teid siit Rannamõisast, kus siis isa oli alguses kirikuõpetaja, ühtäkki Saaremaale. Vette ja mere taha ühele saarele, kus tuli siis alustada taas isal teenimist Kuressaare Laurentsiuse kirikus ja teie kasvasite seal üles, sündisid vennad ja just nimelt kindlasti ka sellise ema laulu najal tuli kirikus käia ja selline vaimulik õhkkond saatis teid päevast päeva. Kirikuõpetaja perekonnas on ikka Jumal selleks, nagu te raamatus kirjutate, nähtamatuks pereliikmeks ja sageli võib-olla ka väga nähtavaks. Teiste jaoks, kes kõrvalt näevad ja vaatavad, et midagi on teist moodi selles perekonnas. Millal teie hakkasite täpsemalt tajuma, et teie kui kirikuõpetaja perekonnas kasvanud lapse elu on teistmoodi ja teie pere on teistmoodi kui kõik teised?
Vast kooli algusega algas peale. Ja võib-olla ka natukene varem, sellepärast, et kui me kirikus käisime, siis ega seal ju teisi lapsi. Ma ei mäleta, et oleks selliti näinud. Ja Saarema aeg oli muidugi veel väga kaunis ja muinasjutuline ja oli kaunis ja muinasjutuline ka selles mõttes, et kiriku olukord Nõukogud Eestis ei olnud veel väga halb. Inimestes olid ka veel need enne sõjaaegsed kombed säilinud selline sisemine usk, mida küll väga aktiivselt ei ilmutatud, aga mitut pidi oli rahulikum, nii palju kui mina oma lapsemäluga mäletan. Aga teismeiga ühelt poolt algas teismeiga, mis teismeiga on igale inimesele natukene keeruline ja teisalt ka 60. aastate algul läks olukord, ütleme siis nõnda, et avalik arvamus oli kiriku ja kõigi nende inimeste suhtes, kes kirikuga olid seotud, läks väga karmiks. Mida mina mäletan ja mis olevat ristikirikuõpetaja Annika Laats, väga armas inimene, andis selle siljuti teada, et ta kuskilt on leidnud need vanad ajalehe väljalõiked 60. aastate omad, kus siis oli kiriku inimestest väga halvustavalt kirjutatud ja loomulikult ka minu isast, kuna tema oli tollase Keila rajooni üks kirikuõpetaja, et seal ikkagi ei valitud sõnu ja inimesed, kuigi nad seda võib-olla otseselt ei uskunud, aga kõik ju mingil maal kartsid, ma kujutan ette. Et kui nad nüüd ka astuvad niisuguste lugude vastu välja, siis äkki nendega midagi juhtub. Mina tollal veel ei tajunud, et inimestes, Eesti inimestes on nii sügavalt sees see suhteliselt ju äsja toimunud. Kõik need küüditamise hirmud, sõjahirmud, vanemad inimesed kandsid seda taaka endas ilma, et nad oleksid noorematele rääkinud. Ja seda on ka paljud minuealised hiljem veel tunnistanud, et ka minu elus on midagi taolist, millest sina raamatus kirjutad, aga et nii kummaline, et minu ema ega isa mitte kunagi ei rääkinud, et ma sain alles hiljem teada juba siis, kui neid enam ei olnud, mis nendega kõik oli juhtunud, et need hirmud olid nii varjul ja see, mis juhtus ja mis toimus, et seda inimesed isegi ei saanud aru, mis nendega tegelikult tehti. Kõige selle nimi oligi see propaganda, mida minu isa ühte lugu ikkagi kasutas seda sõna ja millest mina tollal päriselt aru ei saanud.
See oli siis juba risti nii-öelda ajal, kui te ristil elasite?
Jah, see oli juba risti ajal, aga Saarema ja võib-olla ka raamatusse Saarema lugu on, Saarema osa on hästi helge, sest see oli minu lapsepõlves tõesti olenemata sellest, et meil oli väga kitsas elamine ja sõjajärgne aeg oli selline nagu ta oli, aga see oli väga armas ja võib-olla osaliselt ka sellest, sellepärast ma olen saanud kirjutajaks, et need mälupildid ja kõik see vana loss ja siis see suurepärane park, kust ma läbi kooli, pärast kooli, kust ma läbi parki tagasi läksin ja need on sellised hästi, hästi rõõmsad mälestused ja hästi ilusad.
See on tõesti suur õnn, kui lapsepõlves saab seda helgust ja selgust kogeda ja tegelikult sellist turvalist nii-öelda õhkkonda, aga tõepoolest siis, kui tuli aeg isal kolida siis ristile kirikuõpetajaks ja loomulikult perekolis kaasa, siis hakkasid raskemad ajad, nimelt kas või risti koguduse hoone, õigeusukiriku hoone tehti siis rahvamajaks, nagu paljudes Eesti, võiks öelda enamus Eesti kirikutes mingi muutus toimus ja raamatuste kirjutate, et tänu Jumalale, et see oli rahvamaja, et see ei olnud ladu või, või mõni muu selline teistsugusem hoone, et ikkagi inimesed said sellesse, sellesse kirikusse nii-öelda koguneda. Aga mulle jäi sellest raamatust meelde lõik, mis mind just kui südamest läbi lõikas, kui te kuulsite õpetajaid pealt rääkimas, et muidu toredad lapsed aga vaata, millisest perekonnast pärit. Et see, kui oldi pärit kirikuõpetaja perekonnast tollel ajal, oli tõeline, ma ei tea, kas, kas ma teen liiga, aga, aga selline häbiplekk või, või häbimärk just kui või, või, või mingi märgistus, et, et, et see on muidusööjate perekond, nagu te raamatus ka isa tundeid tegelikult väljendate.
Jah, aga see ongi seotud selle minu eelmise jutuga, et, et ma ei oska inimesi hukka mõista sellest ja ma ei, seda kirjutades ma ei mõelnud ka halvasti oma tollaste õpetajate peale. Mida tollal, nõnda öelda siis enamik inimestest, mida nemad arvasid, see oligi seotud väga suuresti hirmuga, siis pealegi sellega, et eks ka õpetajad ju kartsid, õpetajad kartsid kaotada oma tööd, sest ma kirjutan seal ka ju sellest, kuidas me käisime matkamas ja kuidas matka ajal see ristikiriku torn, see pooleks lõigatud puuhalu sarnane torn saatis meid igale poole ja lapsed ikkagi kogu aeg nägid seda ja õpetajad mõtlesid, et kas me võime nüüd rääkida neid legende. Puhtal koju lihtsalt legende sellest kirikust, et miks see kiriku torn on niisugune ja lõpuks nad ikkagi rääkisid, aga nad kõik, see oli seletamatu hirm, mis inimestes oli. Ja teiselt poolt jälle küllab ma olin ka tundlik. Ma olen loomupoolest selline tundlik inimene ja ma arvan, et kirjutaja peabki olema tundlik. Teiselt ei ole võimalik kirjutada, sa peadki tajuma neid üksik asju ja nägema elus detaile, mida enamik inimesi võibolla ei näe. Ja mina väga teravalt tajusin seda ja võibolla see, et vaat mis, missugusest perest ei olnudki nii sügavalt mõeldud, aga mulle jäi see eluks ajaks ja ma tundsin seda ja see tegi mulle haiget. Ja loomulikult siis kõik need kirjutised lehtedes ja nii edasi. Ja vahel ma olen isegi mõelnud, et kummalisel kombel, et me elasime nagu paguluses. Me elasime nagu omal maal, sellel samal maal apil, eesti keelt kõnelevate inimeste hulgas, aga me olime nagu väljaspool samal ajal seda ühiskonda. Et see oli kummaline olemine.
Mida see teie kui noore inimesega tegema hakkas, et, et osalt armastada oma vanemaid, austada oma vanematelt päritud nii-öelda usku ja seda jumalat, kes oli teie pere liige ja teisalt tahta olla aksepteeritud, olla osa nii-öelda teistest tegemistest koos õpilastega väljaspool kodu saada sõpru, et mis teie sees toimuma hakkas?
No minu sees hakkaski toimuma selline dialoog ise endaga ja ka jumalaga, mida ma kirjeldasin oma päevikutesse ja tekitas niisuguse teatava selguse minu mõtetes. Ja võibolla ka sellepärast, et ma tahtsin olla kohutavalt hea koolis ja õnneks on mulle antud lahtine pea, samuti mu vendadele, mulle meeldis koolis käia. Ma olen kõik koolid oma elus lõpetanud parimate hinnatega ja teisalt oli see nagu, ma ka püüdsin olla veel parem, kui mulle oli antud anda, sellepärast, et ma tahtsin näidata, et vaadake, ma ei ole mitte mingil juhul, mitte niisugusest perest, et ma olen väga hea ja ma olen väga heast perest ja ma olen ka koolis väga hea. Aga see ei olnud alati väga lihtne, see tähendaski väga tõsist arupidamist ise endaga, mida ma arvan, et enamik teismelisi, no võibolla hoolitseb, muretseb oma suure nina pärast ja sellest, et juuksed ei ole nii nagu on, aga minu dialoogid olid ikkagi väga tõsised.
Teie raamatu pealkirjaks on Taevas ja maa ja tegelikult mulle tundub, et sellest hetkest alates võiski alguse saada teie just kui selline kõikumine või pendeldamine taeva ja maa vahel. Et te olete raamatus ka kirjutanud sellest, kuidas teie isa elas just kui üks jalg maa peal ja teine juba taevas. Et ta vist oleks juba tahtnud täielikult seal taeva poole peal selles mõttes olla, et täielikult muretu nendest maistest tegemistest ja tegeleda üksnes jumala sõnaga pühenduda sellest inimestele kõnelemisega. Ja tegelikult teis jätkus sama protsess mõnes mõttes, aga teise kandi pealt, et selline oma koha otsimine. Ja tulid sellised, kuidas nüüd öelda, protesti või eneseleidmise ajad, et, et lõikasite ära patsid ja läksite tantsima, et see oli teie jaoks sellise teatud murrangu hetkeks ja punktiks?
Jah, ega ma ei saanud tollal oma isast päris hästi aru. Tema oli sündinud optimist esiteks ja ta tõepoolest elas, ta oli pühendunud oma hinges, pühendunud Jumala teenimisele. Ja tal oli suhteliselt raske, oli tal hakkama saada materiaalsete olme muredega, see enamasti ikkagi ema kanda. Ja tänu sellele, et ema oli eluaeg maatööd teinud ja võibolla natuke rohkem kahe jalaga maa peal, me tulime suhteliselt hästi oma igapäevaeluga, argieluga toime. Aga mina mõtlesin isa tollal kuulates ja vaadates, et mina panen oma jalad ikka tugevamini maa peale, et nii ei saa ikka kuidagi moodi hakkama, nii ei saa kõige paremini hakkama. Ja ma püüdsin siis panna need jalad maa peale, ma tahtsin väga olla nagu teised, aga oma südames olin ma kindlasti isaga nõus. Ka nendel aegadel, kui ma ei pruukinud seda isale välja näidata ja kui ta minu pärast muretses. Ja tõenäoliselt on see terve elu nõnda olnud, et oma südames ja oma sisemuses olema väga isa moodi. Aga ma olen püüdnud samal ajal hakkama saada ka maise eluga. Ja kui ma vaatan ka praegu saja inimesi, võibolla ka neid vaimulike, kes praegu peavad seda tõsist ja äärmiselt vajalikku ja samas väga rasket tööd tegema, siis ma vaatan imetlusega neid nende hulgast, kes oskavad endas ühendada selle taevase ja maise. Sest paraku on ju nõnda, et kirikud vajavad remonti. Ei ole võimalik minna sinna oma südamerahus palvetama, südamerahus oma sõnumit Jumala ette viima, kui kiriku katus ei pea vett, näiteks. Et see on imeline, kuidas osata see sama inimene, kes tegelikult peaks olema pühendunud, kes on õppinud selleks, et olla hingekarjan. Aga ta peab olema ka ehituse natukene asjatundja, ta peab olema organiseerija, korraldaja. Tõepoolest see on suur ime, kui inimene suudab endas ühendada need kaks poolt.
Ja kirikupetaja puhul on see suhteliselt vältimatu, sest sagel ei ole neid abikäsi või ikkagi koordineerida tuleb kirikupetajal, et sellega peab tema kuidagi selle vastutuse enda peale võtma. Aga kui nüüd teie ellu jälle siit edasi minna, siis teie taeva ja maa ühendamine, ehk siis ühe jalaga nii-öelda usklik olemine, usklikust perest pärit olemine ja teise jalaga tahe olla, just nii nagu teised, ega see ka ju päris hästi ei õnnestunud?
No see on õnnestunud teatud aegadel rohkem ja teatud aegadel vähem. Et ma ei oska ka praegu kahetseda seda, et ma tegin tollal otsuse, et ma olen nagu teised. See tähendab, et ma olin ka nõukogude ajal omamoodi aktivist. Ma kasutasin ära kõiki neid võimalusi, mida tollane aega andis. Ma ei läinud kõrvale, ma ei tundnud ennast tõrjutuna, sellepärast, et ma tegin kaasa selliseid asju, mida tollane elu nõudis. Aga ma südames, ma olin oma ema ja isaga ja ma ei oska seda seletada, see võibolla tundub jah natukene niisugune väga vastuoluline ja see tõepoolest ei olnud kerge. Ja ma isegi arvan, et oma sisemuses, oma emotsioonidega ma olen selle eest pidanud maksma küljaltki kõrget hinda, aga ma olen siiamaani olemas. Ma olen saanud kirjutada ja tollel ajal kirjutades minu käest on ka küsitud, et kuidas ma ikkagi sellisest perest pärit ja miks ma ikkagi valisin enda tööriistaks sõna sellisel jubedal ajal. Ja ma tean, et valides ajakirjaniku kutset ma mõtlesin selle üle väga-väga pikalt, et kas mul on õigust seda teha ja kas ma tohin seda teha, sest oma südames ma olin ju ikkagi taevaga seotud. Aga kahtlemata oli minu suur õpetaja Juhan Peegel üks nendest, kes andis mulle kindluse, et jah, ma võin seda teha. Sellepärast, et ka tollel ajal oli vaja inimliku sõna. Ja kui ma nüüd praegu olen üles otsinud oma 30 ja rohkem aastat tagasi kirjutatud arvamuslood, mis ilmusid, no näiteks rubriigis südamelt ära, siis ma võiksin nad isegi praegu avaldada. Sellepärast, et ma olengi kirjutanud inimliku teksti, ma olen kirjutanud nendest asjadest, mis on igavesed, mis on seotud inimese olemusliku olemisega, inimese südame rikkusega, inimese südame haridusega, inimese inimeseks olemisega, üksteisest hoolimisega, et need asjad on mul alati väga palju korda läinud ja siis mul on tunne olnud, et äkki ma olengi andnud oma väikese osa selles, et me suudaksime üksteist märgata, olenemata sellest, milline on meie riigi kord ja olenemata sellest, et me oleme vabad praegu ja me võiksime seda vabadust täiel rinnal hinnata, aga inimestena me oleme hästi katki. Me ei suuda näha üksteist, me ei suuda märgata, me kritiseerime, me peame kedagi halvaks, kedagi paremaks, meil on esimene Eesti, meil on teine, meil on kolmas, ma ei tea mitmes Eesti veel. Ma ka praegu kirjutan selle mõttega, et äkki me mõtleksime rohkem selliste igaveste asjade peale. Vahel mul on tunne, et ma räägin ja kirjutan samu asju, mida minu isa rääkis oma jutlustes. Aga ma teen seda nõnda, et ma alati ei nimeta Jumala sõna. Sest kristlik sõnum võib olla, minu meelest see võib olla vahel ka ilma otseste mõisteteta. Ja võibolla see on inimestele arusaadavam seda enam, et kui sõna Jumal tekitab paljudes Eesti inimestest pigem tõrke kui soovi olla sellega ühenduses. Sest hoolivus, üksteise märkamine, üksteisest lugupidamine, need on ju eetilised põhimõtted. Üsna selgelt ja loomulikult tulevad nad välja kristlikust eetikast. Aga kui inimene seda ei tunnista ja ta endale paneb sisemise piiri, barjääri ette, siis ta ei jõua nendeni. Järelikult tuleb kuidagi teisiti jõuda inimesteni. Võt ma eile õhtul veel enne siia tulekut lugesin Anna Haava luuletusi ja ma pean ütlema, et need muutuvad minu jaoks järjest tähenduslikumaks, sest minu noorusajal ei jõudnud Anna Haava religioossest luulest ju meieni peaaegu mitte midagi. Ja praegusel ajal isegi teatava üllatusega ma märkan, kui palju on tema luules just religioossust ja kui paljudes luuletustest ta räägib palvetamisest. Ja tal on üks imekena luuletus, kus ta ütleb, et astu alla rahva hulka õpetaja karjane. Minu meelest see ei ole ainult hingekarjastele mõeldud, vaid see on mõeldud ka meie riigi valitsejatele, kõigile neile, kes on rahva poolt valitud ja kes samas tunnevad, et nad on kuidagi kõrgemad. Nad ei peaks olema kõrgemad, nad peaksid alla astuma ja vaatama. Ja võib-olla ka kirjutaja, kes tahaks, et tema rahvas oleks, mitte tema rahvas, vaid see, kellele ta kirjutab, oleks kuidagi mõistvam, arusaavam, leebem, ka tema peab kuidagi alla tulema. Et selline õpetlikkus ja näpuga vibutamine, see viib pigem inimesi eemale. Ja jõulupühade kirik on meile viimasel ajal alati olnud Jüri kirik. Jüri kirikaias puhkavad minu abikaasa Reinu, ema ja isa ja tädi. Ja nii samuti oleme jälginud seal väga tubli vaimuliku Tanel Otsa tegemisi. Et minu meelest on tema ka üks neist, kes nüüd neid luulesõnu astu alla oma rahva juurde on osanud väga ilusasti igapäevaelust jaoks teha.
Astu alla rahva hulka Anna Haava luuletus on tõepoolest väga kaunis. Olen seda iljuti lugenud ja tegelikult siin kas vist paari kuuest või kuuest ilmus ka selline religiooni sotsioloogiline uurimus just nimelt Eesti rahva religioossusest, usklikusest, mis kannab just nimelt seda pealkirja astu alla rahva hulka ja seda on tõepoolest tegelikult kõigil kristlastel vaja. Mitte üksnes, nagu te ütlesite, kirikuõpetajatel, vastoritel, vaid meist igal ühel. Astuda alla oma sõpradesekka, astuda alla oma peresekka selleks, et mõista neid, et nemad võiksid meid paremini mõista, et tekiks see dialoog.
Jah, just nimelt, ja nüüd mulle meenub, et Eesti kirikust, ajalehest Eesti kirik, ma just lugesingi seda sellest kogumikust ka, et ja mulle tegi väga head meelt, et Anna Haava luule on järjest rohkem avastatud. Ja miks mulle see väga hinge lähedane tundub on ka see, et tal on üks luuletus, kus ta ütleb, et ma tahan oma Jumalaga nüüd üksi olla, sest olles üksnes inimringis, suur oht võib hinge tulla. See on see, miks mina ei tunne alati vajadust, et ma peaksin kuuluma kogudusse, kuid ma kuulun. Aga et see Jumala leidmine ja uskumine on äärmiselt isiklik asi. Ja mul tundub, et ka Eesti inimesel on see väga isiklik asi. Ei ole kõiki palju võimalik inimest usku, kuidas seda öelda, pöörata, vaid see pööre peab toimuma temas eneses, sisemiselt. Et Jumalaga võib olla ükskõik kus tahes. Aga samas, kui ma mõtlen oma ema viimaste eluaastate peale, me elasime ju koos, siis ma nägin, kui suur tähendus on kogudusel. Talle oli antud viimase päevani jõudu, nii palju, et ta käis ise omal ajal kirikus, kuigi ta oli palju 90. Ja ma nägin, kui palju jõudu talle andis see koosolemine teistega. Sest koguduse mõiste on jällegi see, et see, mida ma oma hinges tunnen, et ma saaksin seda jagada ja et ma saaksin vastu ka teatavad sünergiat. Ja võt, seda annab kogudus. Kui nüüd vaieldaksegi, et kas inimesele on vaja institutsiooni, et piisab sellest, kui ta on üksi oma jumalaga, siis ühelt poolt, jah, see hingeliselt ja sisemiselt nii on, aga kogudusel on oma ülesanne. Ja kui inimene soovib minna teiste hulka ja saada seda sünergiat ja aegajalt, seda ikkagi peab saama. Ka mina tunnen vajadust, et ma pean minema kirikusse ja see tuleb äkki minu seest ja siis ma lähen ja siis ma kuulan, ja seisan lummatult, kui ma jälle kuulan neid ridu ja taevas ja maa on täiesti maa au. Ja vaat see on selline püha, püha, püha olemine, see on see argipäevast väljasaamine, see ongi see taevas ja ma mõistan väga hästi. Nüüd ma mõistan äärmiselt hästi oma isa, tema suurt soovi olla taevas, ka siis kui ta oli veel täiesti maa peal.
Teie isa sai kombineerida taeva ja maa ja tegelikult usklik kristlane saab kombineerida ka üksi olemise ja koguduses elamise, et need käivad ka käsi käes.
Jah, kahtlemata.
Aga kuuleme siia vahel ühe laulu ja siis jätkame taas oma teemaga. Tänaseks külaliseks stuudios on Hille Karm, kirjanik, ajakirjanik ja nõukogude ajal siis kirikuõpetaja Raul Oki, peres üles kasvanud pereainuke tütar, kolme väiksema vennaga ja mina olen saatejuht Janne Kütima.
Kõik, mis kaunis taeva all, kõik teispool täevelt. Kõik, mis meres sügaval, on looja käte töö. Kõik öie väljad ja linnu laud laas. Kõik hiied igihaljad ja kaste pärlid maas. Kõik, mis kaunis taeva all, kõik teis pool tähevõi. Sügaval on looja kätte
tänases külalise stuudios on Hille Karm ja mina olen Janne Kütimaa ja äsja kuulsime siis laulu Kõik, mis kaunis. Kõik, mis kaunis, see enamasti jääb ja see kannab meid edasi läbi aegade ja ajastute ja teile, Hille Karm, on isa olnud siiski päris olulise rolliga teie elus. Tema õpetas teid kirjutama või tema kõrval vähemalt te hakkasite kirjutama ja tegelikult te olete öelnud just sellised sõnad, et oma kirjutistega ajakirjanikuna te püüdsite tegelikult jätkata sama tööd, mida isa tegi, omamoodi jutlustada ja omamoodi levitada seda head sõna. Siteerin teie sulest kirjutatud lauseid nimelt. Tegelikult olen ajakirjaniku ametis kirjutanud niinimetatud pehmetel ja igavestel teemadel, vestes ilmalikus keeles samast, millest jutlustas mu isa. Ja nüüd siis olulisim lause selles kontekstis minu jaoks olnuks teised ajad ja teine riik ning jõudnuks ma oma missiooni ära tundmiseni, siis võinuksin unistada kiriku õpetajaks saamisest. Kui ei oleks olnud nõukogude aega, kas te tõesti täna oleksite kiriku õpetaja?
Jah, see on selline tagantjärele küsimus ja oleks küsimus, ma ei oska sellele ainuõiget vastust anda. Aga võib-olla küll, sest kirikuõpetaja töös, vaimuliku töös on ju ka põhiline tööriist on sõna. Sõna valdamine, sõnaga inimestele usu ja lootuse ja armastuse andmine, edasi andmine ja see kõik ühelt poolt oleks olnud väga loogiline. Ja ma olen tõepoolest tagantjärele mõelnud, et kui ma oleksin sündinud mõned kümned kilomeetrit põhja pool Soomes, ja kui ma oleksin sündinud, ütleme, möödunud sajandi 90. aastatel, kui me uuesti hakkasime taastama Eesti Vabariiki ja kui meie kirikutesse tuli enneolematult palju rahvast, võib-olla küll. Aga tollal oli see oli võõras mõte ka sellepärast, et ma olen sündinud naisterahvaks. Ja naised pääsesid ametlikult kirikusse vaimulikuks ju alles, nagu ma raamatuski märgin, 1967. aastal. Mina olin selleks ajaks juba täiskasvanu ja see tollane aeg oli ikkagi niivõrd kiriku vastane aeg, et ma ei suutnud oma eneseteostust, oma suurt soovit tegutseda, siduda kuidagi selle valdkonnaga, sest mu soov endast jälge jätta ja mu soov olla aktiivne inimene oli niivõrd suur. Aga ma pean ka tunnistama päris puhta südamega, et mu käest on küsitud pärast selle raamatu ilmumist, et kas ma olen seda kirjutanud mingis mõttes patukahetsuseks ja kas ma tunnen ennast väga süüdi oma vanemate ees. Aga ma pean ütlema, et ma olen küll taeva ja maa vahel kõiku ja ma olen pidanud suuri dialoge enesega, aga ma ei tunne, ma võin puhta südamega öelda, et oma südames ma olen ema ja isa poolt antud tõekspidamised alati omaks võtnud. Ja ka sügaval nõukogude ajal ma ei saanud sugugi selle sama endale ema piimaga kaasa antud põhimõtete pärast vastu võtta tole aja mõistes kõrgeid ameti kohti, sest minu sisemus ja selgroog ütles mulle, et seal ma pean tegema seda, mida nõutakse ja mis ei ole mulle südame järgi, et ma enamasti sain kirjutada, jah, nagu ma olen öelnud, inimlikel teemadel, ja isegi mu kirjutisi on mõnikord ju nimetatud jutlusteks ja öelnud, et noh, et need on sellised igavavõitu, et ei ole seal ära panemist ja ei ole ma kellelegi kallale läinud ja kahtlemata ei ole ma kunagi ka praegustel aegadel sobinud lõukoeraks või valvekoeraks, kes või mis ajakirjanik peab olema. Aga minu meelest oli see vist ikkagi minu suurepetaja Juhan Peegel, kes ütles, et ajakirjanikud võivad olla kahte sorti. Ühed on valvekoerad, teised on aednikud. Teised on aednikud, kes kastavad lilli. See tähendab, et kõike seda, mis on ilmas ilusat ja head, et kuidagi jagada seda laiali. Et pigem olen siis olnud see aedniku tüüpi ja ma arvan, et mõlemaid on vaja. On vaja neid, kes valvavad, et ei tehtaks kellelegi liiga, et maailmas niigi olemasolevat ebaõiglust keegi ei suurendaks tahtlikult, ei teeks kurja ja samas peavad olema ka lillekastjad.
Aga töö nõukogude naise peatoimetajana, see oli teile vastuvõetav?
Mina ei olnud Nõukogude naise peatoimetaja päriselt kunagi. Ma olin küll peatoimetaja asetäit ja tollal olid sellised mitmetahulised ameti hierarhiad. Aga jah, kummalisel kombel oli see ajakiri, ta oli küll oma väliste näitajate poolest tollase parteikos keskkomitee valvse silmal ja hirmus suure tiraažiga üle 200 000 eksemplari, kui meid Eestis on ju kõigest alla miljoni, kes eesti keeles loevad. Aga teisalt seda me saime teha nõnda, et kui ajakirja alguspool oli täidetud nõnda öelda kohustuslike lugudega, siis keskelt alates ja võibolla isegi sealt kuskilt eespoolt alates, selle ajakirja ülesanne oligi rääkida igavestest asjadest. Inimese sünnist, lapsepõlvest, noorusest, keskeast, sellest, kuidas me inimesi saadame igaviku teele. Ja see oli, ühelt poolt see oli naiselik teema, aga see oli tollal ka niisugune meediakanal, kus sai rääkida inimlikest asjadest. Et kuigi ka see oli, no ma ütleksin, et kõrge ametikoht, sellepärast, et niisuguses suures tiraasis näha oma sõna jõudmas Eesti kodudesse, et see oli ikkagi, see oli vastutusrikas. Aga seal ma sain kirjutada asjadest, mis olid mulle hingelähedased ja millega ma tundsin, et ma ei lähe vastuollu selle selgrooga, mis minul oli kodust kaasantud.
Ja tegelikult, kui nüüd natukene sõna võibolla missioon kokku võtta, siis te olete tegelikult oma elujooksul seda teile antud, alguses kaasa antud missiooni kogu aeg täitnud ja täidate seda nüüd, ehk siis kirjutamine ja selle läbi siis sõna jagamine ja just nimelt igavikulistel teemadel, mis on teile kodust antud, et kuigi võibolla tundus, et te läksite mõnes mõttes eemale sellest kutsumusest teatud eluetapil Nõukogude korra ajal, siiski tegelikult, kui me vaatame tagasi, siis te ei ole läinud kõrvale, vaid see on lihtsalt läinud natukene teises vormis, teist teed pidi.
Ja võibolla küll, aga ma olen ka tasapisi tulnud ikkagi konkreetsemalt ja tihedamalt tagasi oma lapsepõlve kodu juurde, sest ma tõesti ei kujuta ette oma elu ilma selleta, et ma ei saaks aegajalt tunda seda pühadust, mille mulle annab minu sisemine usk, mille ma tasapisi järjest enam ja enam olen enda jaoks oluliseks avastanud. Ja samas ka see osadus, mida ma saan, kui ma soovin minna oma tunnet jagama teiste hulka, see kogudusse kuulumine ja ma olen väga tänulik, et ma olen oma eluteel saanud kohtuda inimestega, kes on tihedamalt seotud jumalasõna kuulutamisega. Ja näiteks Annika Laats, ristikoguduse praegune õpetaja, on andnud mulle niisuguse uue vaate või nägemise ka nendele ristiaegadele, mis minu jaoks tollal olid teismelise, jaoks olid rasked ja ka tollase ajastu tõttu olid rasked. Aga ma näen seal nüüd head ja ma oskan hinnata ka Annikale antud imelist väge osata ühendada taevast ja maad. Sest see, mis ta seal on korda saatnud, on imetlusväärne. Ja mu süda on rahulik, et mu ema ja isa puhkavad just mõlemad ristikiriku kõrval. Et ma olen saanud uue vaatenurga nendele teismeliste aastatele ja ka sellele kirikule, sellele kogudusele. Mul on hea meel nende inimestega kokku saada. Ja nii samuti on mul hea meel kokku saada ka paljude teiste praegusel ajal oma igapäeva töös jumalat teenivate inimestega. Ma käin üsna tihti ka Peeteli kirikus, kuulan hea meelega avupruse jutlusi, käin Kaarli kirikus, kus ma tunnen ennast korraga olevat oma jumalaga üksi ja samas ka teiste hulgas, sest selle kiriku avarus annab selle võimaluse. Ja ema, minu kallis ema on mulle pärandanud veel ühe imelise koha, see on Vennaste koguduse palvemaja Endla tänavas Tallinnas. Ema käis seal elu lõpuaastatel omal jalal peaaegu alati, kui ta sai pühapäeva õhtuti palvetundides. Ja ma käisin mõnikord temaga kaasas ja ma olen ka seal nüüd viimasel ajal käinud ja seal ma tunnen sellist väikeses ringis erilist osadust neid laule lauldes ja nende inimestega seda Jumala tunnetust jagades, kes minust on üksjagu vanemad.
Öelge mulle, Hille Karm, täna, kas te kahetsete oma valikuid või mõnda valikut?
Ma olen mõelnud selle peale, et võibolla ma tegin midagi valesti, võibolla ma tegin midagi sel hetkel valesti, aga kahetsemine kui selline, ma leian, et see ei anna inimesele väga palju tuge. Tuge annab see, et sa mõtled selle üle ja siis sa teed sellega lõppu ja ütled, et see oli tollal nii. Jah, see võis isegi vale olla, aga ma lähen sealt edasi ja ma püüan, et ma seda enam ei korda, kui ma endal olen öelnud, et see ei olnud päris õige.
Aga teie valikud nüüd noore seas, lapse seas, teismeas on kaante vahel ja see lind on nii-öelda lendu lastud, seda püüda ei saa. Me ei tea iial, kelle lauale satavad need raamatud, mis trükikojast on poodidesse jõudnud ja sealt siis kodudesse edasi. Oluline oleks ju, et ka meie riigi nooremad kodanikud saaksid osa sellest ajast, mis on tänu Jumalale hetkel möödanik, aga millest läbi tulnud inimesed elavad meie keskel, et kuidas me nüüd saaksime noortele inimestele ka sellest ajast, sellest valusast, paljude jaoks valusast ajast rohkem ja selgemalt kõnelda, et ka nemad oskaksid näha tänase vabaduse võimalust.
Noortele kirjutamine oli üks selle raamatu alustamise mõte, et osaliselt ma ju kirjutasingi sellepärast, et minust palju nooremad saaksid lugeda ja ka sellisel emotsionaalsel kombel kirja pandud lugu sellest, mida tollal oli, kuidas tollal oli ja kuidas oli olla tollases keskkonnas teistmoodi inimene. Ja et just nimelt see mõistmine aitaks äkki mõista seda, et kuidas ka praegusel ajal võiks avalikuse silmis teissugustesse suhtuda nii, et ei teeks neile haiget. Ma olen saanud seni üsna palju tagasisidet endajaalistelt ja mõnevõrra noorematelt, aga mul on tunne, et päris noorteni see raamat ei ole veel jõudnud, aga ma väga tahaksin, et see jõuaks. Sest äratundmisrõõm ja samade mälestuste endas üles äratamine on kindlasti väga tore, väga vajalik ja ka selle raamatu kirjutamise üks mõte, aga teine mõte on kindlasti see, et noored saaksid mingi pildi sellest ajastust läbi ühe inimese ja et nad loeksid võibolla ka teisi eluloraamatuid, sest eluloraamatud minu meelest on väga väärtuslik kirjandus. Ta ei ole ilukirjandus, nii samuti nagu tõsielufilm ei ole kunagi mängufilm, aga inimese elu ka siis, kui ta ei ole väga eeskujulikult kirja pandud, on alati väärtuslik ja iga inimese elu on väärtuslik. Ja just nimelt noortele selles mõttes, et ajalugu on, mida me loeme, mida noored loevad õpikust ja mida me kõik loeme õpikutest ja ajaloo kirjutistest, on möödaniku omamoodi tõlgendus, aga kui see tuleb läbi inimeste, siis siin on lisatud emotsioonid, värvid ja ta jõuab teisel kombel ja võibolla täpseminigi kohale.
Selles ongi elu sel juhul.
Jah.
Aitäh, Hille Karm, kirjanik ja ajakirjanik ja tegelikult südamelt Jumala laps ja temaga koos kõndija, et te tulite Pereraadio stuudiosse. Ma usun, et palju võiks veel nendel teemadel ja ka sellest toimunust ja hetkel toimuvast rääkida, aga kuskil tuleb punkt panna ka raamatus. Igas raamatus tuleb kuskil punkt panna. Öelge mulle veel, kas oli raske panna punkti sellele raamatule? Kas jäi midagi kripeldama? Kas hetkel kirjutaks midagi teisiti?
Vist mitte. Mul on hea meel, et ma võtsin selle raske otsuse vastu ja et ma ikkagi hakkasin kirjutama. Mul on süda rahul, et ma olen selle teinud ja punkti ma olen, raamatu mõttes ma olen punkti pannud, aga mul on olnud lugejatega kohtumisi, mul on neid ka eesseismas, ma kindlasti tahaksin minna Ristile, ma tahaksin minna Keilasse, ma tahaksin minna jõuda ka Saaremaale, nii samuti nagu ma raamatus ütlen, et, et see lapsepõlv ei lõpe ju kunagi, et lapsepõlv on alati meiega kaasas, täpselt nii samuti nagu ühes suureks kasvanud puus on alles tema kunagine väike võrse. Et nii samuti ka see osa minu elust, lapsepõlve osa on ju minuga kogu aeg kaasas. Et raamatu punkti ma olen pannud, aga minu elu sees on see kogu aeg olemas, nagu lapsepõlvki.
Suur tänu teile tulemast ja tarkust ja Jumala juhatust järgnevatesse päevadesse, aastatesse, ettevõtmistesse ja palju häid sõnu jätkuvalt ja selle missiooni täitmist, milleks Jumal teid ellu on kutsunud ja et tema ise annaks jõu, annaks need sõnad, millega saate siis tegelikult jätkata ka, võiks öelda, oma isa alustatud tööd.
Tänan väga.
Aitäh tulemast. Hille Karm, mina olen Janne Kütimaa ja sulle hea kuule ja kõike head. Head edasi mõtlemist, enda sisse vaatamist ja enda sees võibolla teatud asjade ritta seadmist või sõnusse panemist. Kõike head ja kuulmiseni.
Külalise stuudio.